Šajās dienās Kīvā notika kara nozieguma izmeklēšanai veltīta preses konference, kurā atbildīgās amatpersonas informēja par aktuālo situāciju saistībā ar šo nozieguma izmeklēšanu. Un kā stāstīja Ukrainas ģenerālprokuratūras prokurors Denis Lisenko, kopumā tiesības sargi Ukrainā reģistrējuši vairāk nekā 70 tūkstoši kara noziegumu, no tiem tuvu 5 tūkstoši ir saistīti ar noziegumiem pret civiliedzīvotājiem. Un uz šo brīdi tiesības sargi Ukrainā, visā Ukrainā apzinājuši 55 Krievijas karaspēku un to pārstāvju veidotas spīdzināšanas vietas un nelikumīgas aizturēšanas vietas. Vairāk to ir bijis teritorijās, kas ilgāk laiku pērn atradās Krievijas karaspēku pakļautībā, piemēram, daļā Harkivas un Hersonas apgabalos, kur Krievijas armija atradās vairāk nekā pusgadu. Paklausamies mazu fragmentiņu no Lisenko stāstītā.
Na teritoriju Kīviskoju oblasti, na cei čas.
Kīvas apgabalā uz šo brīdi tiesības sargi ir apzinājuši 8 spīdzināšanas vietas, caur kurām izgājuši 10 cilvēki, un tuvu 30 no viņiem tur nogalināti. Deokupētajā Harkivas apgabalā uz šo brīdi ir apstiprināta 21 spīdzināšanas vieta un nopratināti 112 cietušie, kuri tur pabijuši. Spīdzināšanas mēdz būt haotiskas un spontānas. Ne visi to piedzīvojušie ir apmeklējuši spīdzināšanas vietas, bet es runāju par masu aizturēšanas un cietsirdīgas aizturēšanās vietām. Kas attiecas uz Hersonas apgabalu, tad uz šo brīdi ir apstiprinātas 11 šādas spīdzināšanas vietas un 8 nelikumīgas aizturēšanas vietas. Tiesībsargi uz šo brīdi ir apzinājuši 600 cietušos, kuri ir pabijuši šajās vietās. Lielākā daļa no viņiem ir izvaicāti un viņi procesuālā kārtā atzīti par cietušajiem.
Potarpjumi vlastne už procesuālnomu porādku.
Jā, un kā skaidroja Lisenko, ar visām šīm lietām darbs turpinās, taču Ukraiņu tiesībsargiem nav tikai šīs kara nozieguma lietas, vēl ir tā dēvētās vecās, kas ierosināts laika posmā kopš 2014. Gada, tā Doņeckas un Luhanskas apgabalos vēl līdz Krievijas vispārējām iebrukumam pērn februārī identificētas aptuveni 100 spīdzināšanas un nelikumīgas aizturēšanas vietas, un tām varētu būt izgājuši cauri aptuveni 3000 Ukraiņu.
Jā, Indra, kas tad ir tie cilvēki, kuri nonāca šajās aizturēšanas vietās?
Kā preses konferencē skaidroja Ukraiņu cilvēktiesību centra Zmina pārstāvis Boris Petru Nioks, viņi ļoti pētīja šos te visus procesus. Krievija šajās okupētajās teritorijās veic tādas kā filtrācijas pasākums, kur laikā īpaši meklē kara veterānus, bijušās militāra personas un viņa ģimenes locekļus, vienkārši sociāli aktīvs cilvēks un patriotiski noskaņotas civiliedzīvotājs. Tāpat cilvēkus, kas gāja protestēt Eiromaidanā, kā arī cilvēks, kas darbojās kā brīvprātīgie palīdzītiem, tāpat meklē un apzina vietējās autoritātes, policijas vai vietvaras pārstāvus. Visi šie cilvēki okupētajās teritorijās mērķtiecīgi tiek aizturēti, pratināti un daudz arī piedzīvojuši spīdzināšanas. Un tās notikuši dažādos veidos, gan vienkārši sitot ar rokām vai palīgu līdzekļiem metālu vai citu materiālu, gan izmantojot elektrošoku un dažādos citos veidos. Tāpat arī plaši praktizēt centieni psiholoģiski ietekmēt bijuši gadījumi, kas spīdzināšana notiek citu cilvēku priekšā. Kopumā cilvēktiesību centrs kopš pagājušā gada februāra dokumentējas 345 gadījumus, kuros savāktās liecības liecina par civiliedzīvotāju spīdzināšanu. Tas notiek Kīivas, Harkivas un Hersonas reģionos. Un visas šīs liecības, kā uzskata Ukraiņi, varētu palīdzēt šo te kara noziegumu pierādīšanā, kas, kā jau vēstīts, notiek gan iekšēji Ukrainā, kur ir atklātie krimināli procesi jau tiek nodoti tiesai, un Krievijas karavīri tiek attālināti, tiesāti, gan arī Ukraiņiem ir ļoti liels cerības uz starptautisko kriminālu tiesu.